Vreau să vorbesc azi despre har și putere prin Duhul Sfânt. Vă spuneam mai înainte că atunci când venim la Cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu venim cu o minte deschisă pentru adevăr, nu vom vedea noi adevăruri, noi descoperiri din cuvânt. Vom vedea vechile adevăruri mereu și poate vom găsi noi ilustrații care să explice adevărurile vechi. Dacă vin la Cuvântul lui Dumnezeu cu impresia că deja am înțeles totul din ceea ce Dumnezeu vrea să-mi arate, atunci pot să pierd ceva nou, o revelație nouă pe care Dumnezeu vrea să-mi arate. Și unul din lucrurile pe care le-am decis cu mulți ani în urmă a fost acela de a-L lăsa pe Dumnezeu să-mi schimbe gândirea în lucrurile pe care nu le-am înțeles bine, să mă corecteze și să mă conducă la adevăr, să mă ajute să înțeleg căile sale, chiar dacă aceasta mă va aduce în conflict cu o grămadă de oameni care poartă numele de creștini. Trebuie să fii hotărât să plătești un preț. Dacă Dumnezeu vede în inima noastră dorința de a găsi aprobare și sprijin de la oamenii din jurul nostru și nu doar în El, atunci El nu ne va conduce mai departe. Dacă El vede în noi cea mai vagă dorință de a place oamenilor, știți ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? Dacă mai caut să plac oamenilor, nu mai sunt robul lui Hristos. Galateni, capitolul 1, versetul 10. Este imposibil de a mai fi robul lui. Vreau să vă invit să vă deschideți inima și să spuneți: Doamne, arată-mi, te rog, este acesta cuvântul tău sau nu? Corectează-mi gândirea, condu-mă pe calea dreaptă. Lasă-l pe Dumnezeu să te convingă. De multe ori când vorbesc cu oamenilor, ei îmi spun: da, acum am înțeles aceasta, și eu le spun: stați un pic. Voi sunteți convinși pentru că eu v-am spus despre aceasta și voi mă respectați, dar mergeți înaintea lui Dumnezeu și lăsați-L să vă convingă din cuvântul Lui. Și atunci nu vă veți mai clătina niciodată. Prima promisiune în Noul Testament o găsim în Matei, capitolul 1, versetul 21. Un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și îi spune că fiul pe care Maria îl va naște se va numi Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Aceasta este prima promisiune a Domnului în Noul Testament. El va mântui pe poporul lui de păcatele sale și de aceea numele lui este Iisus. Mulți creștini care folosesc numele lui Iisus nu cunosc de ce el se cheamă Iisus. Aici îngerul explică aceasta. El se va numi Iisus pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Noi folosim foarte des cuvântul mântuit și de multe ori înțelegem că mântuit înseamnă iertat și aceasta nu este adevărat. De aceea vreau să fac o distincție clară. Acesta este noul legământ. Este ceva nou ce nu aveau în Vechiul Testament. Ei aveau iertare în Vechiul Testament. Psalmul 103, scris cu 1000 de ani înainte de Hristos, David spune: binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binecuvântările Lui. El îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă toate boalele tale. El te încununează cu bunătate și îndurare. Aceasta înseamnă binecuvântări materiale. Ei aveau iertare de păcate, vindecare de boli și binecuvântări materiale în Vechiul Testament. Ce nu aveau ei era mântuirea de păcate. De aceea Noul Testament începe cu mântuirea de păcat ca prima promisiune. Aceasta face ca noul legământ să fie deosebit. David n-a putut spune: binecuvântează suflete pe Domnul care m-a mântuit de păcatul din viața mea. El a putut doar să spună: Domnul mă iartă. Care este diferența dintre a fi iertat și a fi mântuit de păcat? De multe ori când vorbim de mântuire, înțelegem izbăvire de mânia lui Dumnezeu. Și aceasta se întâmplă în momentul când acceptăm pe Iisus ca mântuitorul nostru, nu prin faptele noastre. Cu mâinile goale vin și mă prind de crucea ta, spune o cântare. Și aceasta este singura cale de a fi scăpat de mânia lui Dumnezeu. Aceasta este salvarea de sub pedeapsa păcatului, dar acum este o altă salvare de sub puterea păcatului. Despre aceasta citim aici în Matei 1:21 și într-o zi în viitor vom fi izbăviți de prezența păcatului, dar aceasta este în viitor. Acum, din momentul când am fost născut din nou și până când Domnul Iisus vine iarăși, eu trebuie să fiu izbăvit de sub puterea păcatului. Despre aceasta se vorbește aici. Ca să folosesc un exemplu, dacă copilul meu de 5 ani merge afară în curte și eu îi spun: fiule, fii atent că pe marginea drumului se sapă un canal de 8 picioare, să nu te apropii și să cazi în el. Dar cum copiii mici nu prea ascultă, el se apropie, cade în groapă și strigă: tăticule! Eu mă duc în fugă și întreb: ce s-a întâmplat, fiule? Și el spune: tăticule, îmi pare rău că nu te-am ascultat, iartă-mă! Eu îl las în groapă și zic: fiule, te-am iertat, la revedere! Vreau să vă pun o întrebare, l-am iertat pe fiul meu? Sigur că da. L-am mântuit? Nu. Aceasta este diferența. Aceasta e diferența între noul legământ și vechiul legământ. În vechiul legământ ei erau iertați, dar rămâneau în groapă și trebuiau să aducă jertfe în fiecare zi. Dar acum, printr-o singură jertfă, este scris, s-a isprăvit. Acum putem să fim nu numai iertați, ci mântuiți. Numele lui Iisus va fi Iisus, pentru că El nu numai că va ierta păcatele, El va mântui pe poporul Lui de păcat, adică de sub puterea păcatului. El va mântui pe poporul Său de gândurile murdare, de gândirea plină de pofte, de mânie, de amărăciune împotriva nevestei, de gelozie și de orice altă formă a răului. De aceea îl chemăm Iisus. Acesta este noul legământ și dacă nu l-am experimentat în viața noastră, este pentru că Dumnezeul veacului acestuia ne-a orbit ochii. Sunt biserici creștine care folosesc mult expresia Evanghelia de plină. Ei spun: noi suntem o biserică a Evangheliei de plină, dar ce înseamnă Evanghelia de plină? Înseamnă să fii mântuit de sub puterea păcatului. Degeaba spui că ai daruri duhovnicești și ești în biserica Evangheliei de plină dacă ești biruit de păcat. Domnul Iisus a venit să ne izbăvească de sub puterea păcatului și aceasta este vestea bună de plină, adică salvarea nu numai de mânia lui Dumnezeu, dar eu pot să fiu salvat de acest trup de moarte care m-a tras de atât de mulți ani, tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos. Am auzit de un azil de nebuni unde fiecare este pus la o probă ca să se vadă dacă și-a revenit din nebunie sau nu. Bolnavul este pus într-o cameră unde este un robinet deschis ca să curgă apa în continuu pe podea și să dă o găleată și un mop cu care să adune apa și să o pună în găleată. Dacă bolnavul încearcă să adune apa înainte de a închide mai întâi robinetul, doctorul știu că el trebuie să mai stea acolo în spital. Podeaua nu se usucă niciodată. Bolnavul poate aduna apa toată viața. Din păcate, așa fac mulți creștini cu sângele Domnului Iisus. Nu-i rău că ei au cel puțin o găleată și un mop, dar aș vrea să vă spun că Evanghelia este o veste mai bună decât aceasta, căci Dumnezeu poate să facă ceva cu robinetul acela. Altfel, ea nu ar fi cu adevărat o veste bună. Dacă Dumnezeu mi-ar spune: tu ești iertat, dar vei fi biruit de aceeași poftă veche toată viața ta, eu aș spune: mulțumesc, Doamne, dar eu trăgeam nădejde la ceva mai bun. Și cu adevărat este ceva mai bun. El se va numi Iisus pentru că va mântui pe poporul lui de păcat. Aceasta este prima promisiune chiar pe prima pagină a Noului Testament, dar noi nu băgăm în seamă, crezând că se vorbește doar de carte neamului lui Iisus. Cutare a născut pe cutare, cutare a născut pe cutare și nu vedem versetul 21. Întoarcem pagina și citim mai departe, dar nu vedem această promisiune care este prima în Noul Testament, mântuirea de păcat. Aș dori să deschidem la Evrei capitolul 4. În Evrei capitolul 4 citim versetele 15 și 16. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, cu alte cuvinte, noi avem un mare preot care are milă de slăbiciunile noastre. De ce? Pentru că el a fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi, dar fără păcat. Eu sunt sigur că Dumnezeu putea avea milă de noi fără să ia un trup de om, pentru că El este Dumnezeu. Noi simțim întotdeauna că nimeni nu înțelege prin ceea ce trecem noi. Dacă un om foarte bogat merge într-o mahala cu oameni foarte săraci și spune: îmi pare foarte rău de voi, și le dă ceva bani, ei nu vor simți niciodată că omul acela bogat a înțeles cu adevărat prin ce trec ei. El trăiește într-un palat ca un milionar. Ce ar putea el ști despre viața noastră de aici? El poate fi sincer, foarte milos, compătimitor, dar oamenii aceia săraci nu vor simți niciodată că El i-a înțeles cu adevărat. De aceea Dumnezeu a luat un trup de om și a venit la noi. Aceasta este vestea bună. El ne-a iubit așa de mult că a venit în lumea aceasta murdară și a trăit aici și minunea minunilor. El a fost ispitit în toate lucrurile ca mine și ca tine. Mi-amintesc de vremea când ochii mei s-au deschis să vadă acest adevăr și interesant, aceasta s-a întâmplat cam la 15 ani după ce am fost născut din nou. Odată Domnul Iisus a vorbit despre scara pe care a văzut-o Iacov. Iacov a avut un vis și a văzut o scară și îngerii se urcau și coborau pe acea scară. În Ioan, capitolul 1, când Iisus vorbește lui Natanael, el spune că acea scară a fost însuși Domnul. El spune, veți vedea pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului, Ioan, capitolul 1, versetul 51. Întotdeauna m-am gândit că scara aceea care cobora din cer s-a oprit deasupra mea. M-am gândit că Domnul Iisus nu putea coborî chiar până la nivelul meu ca să fie ca mine. Dar în ziua când ochii mei s-au deschis la acest adevăr glorios, că așa cum spune în Evrei 2:17, El trebuia să se asemene fraților Lui în toate lucrurile. El a devenit ca mine. Atunci am plâns de bucurie și am zis, Doamne, niciodată n-am știut că mă iubești atât de mult. Niciodată n-am știut că Tu mă iubești așa de mult că Te-ai făcut exact ca mine, ca să mă ridici din groapa în care eram. Ultima treaptă a scării s-a coborât pe pământ, nu s-a oprit la 10 picioare deasupra mea. Mulți nu pot crede aceasta, că Iisus s-a făcut exact ca mine, ca să fie ispitit ca mine. Ei gândesc că El ar pierde din slavă dacă s-ar fi făcut ca mine. Aceasta nu e adevărat. Gândiți-vă la un misionar. Eu trăiesc într-o țară în care vin misionari, oameni evlavioși din vest și eu laud pe Domnul pentru bărbați evlavioși care vin de acolo, oameni care au suferit și au făcut sacrificii ca să predice Evanghelia oamenilor din țara mea. Și am spus oamenilor din India, să presupunem că un misionar din Statele Unite, unde ei locuiesc într-un confort așa de mare, vine în India, unde locuiește într-un hotel de lux și vizitează mahalalele sărace în fiecare zi, predicând Evanghelia. Și aceasta ar fi un sacrificiu, dar gândiți-vă la un alt misionar care vine din America și locuiește în India, într-o mahala săracă și murdară. Pe cine ați admira mai mult? Ați disprețui voi pe acest misionar care locuiește cu voi în mizerie? Nu! Slava Domnului a crescut în ochii mei când am văzut că El s-a făcut ca mine. El a fost ispitit ca mine în fiecare punct. Nu aș fi crezut dacă nu scria în Scriptura și El n-a păcătuit. Nu vreau să analizez aceasta, vreau doar să găsesc mângâierea care vine din aceasta. Acum pot să spun, Doamne Iisuse, câteodată când mergeai pe străzile Nazaretului, ai fost ispitit exact ca mine acum. Dă-mi har ca să rezist ispitei așa cum ai rezistat tu când mergeai prin Nazaret. Știți, una din diferențele dintre Vechiul Legământ și Noul Legământ este aceasta. Vechiul Legământ a fost plin de porunci. Asta să faci, asta să nu faci, asta să faci, asta să nu faci și așa mai departe. Asta a fost bine. Dar în Noul Legământ Dumnezeu ne-a dat un exemplu care a zis, urmează-mă. Să presupunem că niciunul din voi nu știți să notați și eu vreau să vă învăț. Sunt două căi de a vă învăța. Una este de a desena mișcările pe o tablă și apoi să vă spun, acum aruncați-vă în apă și amintiți-vă ce ați văzut pe tablă. Așa a fost Vechiul Legământ. A doua cale este aceea de a merge însumi în apă și a spune, urmați-mă, acesta este Noul Legământ. Domnul Iisus n-a dat o grămadă de porunci, ci El a zis, urmează-mă. Eu am fost ispitit ca tine. Nu a fost nicio ispită prin care oricare din voi ar putea trece și El n-a trecut prin ea. Și El a biruit. El n-a păcătuit niciodată. Să fim atenți când citim Biblia. Nu este scris că El a trecut prin toate împrejurările vieții prin care noi trecem. El n-a avut un tată bețiv, n-a avut o soție cicălitoare, n-a avut copii neascultători. Îmi pare rău că mi-ar trebui 15 ani după ce am fost născut din nou ca să văd că Domnul a fost ispitit ca și mine și acum când sunt ispitit spun, Doamne, Tu ai fost ispitit exact ca mine, poate ispitit de a accepta un compromis, poate o ispită de a plăcea cuiva, poate o ispită de a pofti, poate ispitit de mânie sau orice altceva. Eu merg la Evrei 4, versetul 15. Tu ai fost ispitit ca și mine și n-ai păcătuit. Eu vreau să merg pe urmele tale și vreau să vă spun că aceasta are efect, lucrează, dă rezultate în viața mea. Acum să mergem la versetul următor, Evrei 4:16, care spune: de aceea să ne apropiem, dar cu deplin încredere, de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Avem nevoie de două lucruri, îndurare și har. Îndurare este un cuvânt al vechiului legământ. Nu vei găsi har în vechiul legământ. Îndurare se referă la iertare. Și noi avem nevoie de îndurare pentru că toți am păcătuit. Și avem nevoie de îndurare care tratează trecutul nostru, dar avem nevoie și de ceva ce tratează viitorul nostru și acesta este harul. Pentru mulți ani nu am putut face diferența între îndurare și har, dar am găsit că nu sunt similare. În vechiul legământ a fost îndurare, dar în noul legământ este har și îndurare. Prin îndurarea Domnului îmi șterge păcatele, vina trecutului și harul mă îndreptățește înaintea lui Dumnezeu. Îndreptățirea este un alt cuvânt care înseamnă mai mult decât iertare și multă vreme nu am înțeles sensul acestui cuvânt. Să fii iertat este minunat, dar să fii îndreptățit, adică socotit, neprihănit, și iată cum mi-a arătat Domnul aceasta. E ca și cum aș sta în tribunal acuzat de mii de crime și judecătorul ascultă la toate crimele de care procurorul mă acuză, legea lui Dumnezeu este procurorul, și eu sunt vinovat de toate și judecătorul se îndură de mine și zice, ești iertat. Și eu ies afară fericit, dar cu capul plecat în fața mulțimii care mă așteaptă afară, pentru că sunt un criminal, un hot. Aceasta este iertarea. Eu sunt iertat, sunt liber, nu trebuie să merg la închisoare. Acum să ne gândim la un alt scenariu. Stau în fața judecătorului, el examinează atent toate acuzațiile, întreabă martorii și spune: toate acestea sunt acuzații false, el n-a făcut nimic din toate acestea. Să fie eliberat. De data aceasta voi ieși afară cu fruntea sus. Aceasta înseamnă să fiu socotit neprihănit. Este de necrezut. Am comis atâtea păcate împotriva lui Dumnezeu și el nu numai că mă iartă, dar mă declară neprihănit. Și mă privește ca și cum nu am comis niciun păcat în toată viața mea. Este de necrezut, dar e adevărat. Suntem iertați și suntem socotiți neprihăniți. Dar este încă ceva mai mult decât atât. Dumnezeu ne dă har. Să ne ducem înapoi în Matei, capitolul 1. Prima promisiune pe care Dumnezeu o face în Noul Testament este că Dumnezeu mântuiește pe poporul său de păcatele sale. A doua promisiune este în Matei, capitolul 3, versetul 11. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Diavolul se luptă să facă pe oameni să se spere de amândouă aceste promisiuni. Dacă cineva învață pe oameni de mântuirea de păcat, oamenii spun, teoria sfințirii, asta e învățătură periculoasă. Botez cu Duhul Sfânt, asta e pentru fanatici care fac lucruri ciudate. Și care este rezultatul? El omoară două vrăbii cu o piatră. Mi-aduc aminte ce mi-a spus Dumnezeu odată cu privire la diferite religii. El mi-a spus să caut adevărul numai în cuvânt, nu în religii. Să nu mă las influențat de fanatism. La început am fost clătinat de falsurile ce le-am văzut între grupuri de fanatici. Eu nu sunt un pentecostal, nu sunt un carismatic, eu vreau să fiu doar un adevărat creștin, să experimentez tot ce mi oferă Noul Testament. Mi-aduc aminte că odată când căutam pe Dumnezeu să mă boteze cu Duhul Sfânt, eu am zis, Doamne, eu nu vreau să primesc ce zic oamenii ăștia că au. Eu vreau ceea ce Petru, Iacov și Ioan au primit în ziua de Rusalii. Vreau aceasta a doua promisiune a Noului Testament. Ea este pentru mine. Chiar dacă milioane de oameni sunt amăgiți, eu vreau Duhul Sfânt care îmi transformă viața, așa cum a transformat-o în Petru, Iacov și Ioan. Eu vreau putere. Știți că Duhul Sfânt este numit Duhul Harului? În Evrei 10:29 el este numit Duhul Harului, adică Harul vine prin Duhul Sfânt. Ce este botezul? Botez înseamnă scufundat, să fii scufundat în Duhul Harului. De ce ar trebui cineva să se teamă de asta? Noi chiar de Duhul Harului avem nevoie. Am nevoie să fiu scufundat complet în Duhul Harului. Sunt două căi de a fi scufundat. Una este prin a merge la un râu, alta este stând sub șuvoaiele unui râu care cade de sus. Și aceasta este botezul cu Duhul Sfânt. Râurile de apă curg din cer și eu stau sub șuvoaiele de apă până când sunt îmbibat complet. Harul nu este o favoare nemeritată, harul este putere. Harul este egal cu putere. Aș vrea să vă arăt asta în Scriptură. Niciodată să nu credeți ceva ce vă spun dacă nu vă arăt din Scriptură. 2 Corinteni, capitolul 12, Pavel vorbește despre un timp din viața lui când Dumnezeu i-a îngăduit un țepuș în carne și el s-a rugat ca Domnul să ia țepușul, dar Domnul îi spune în 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 9, Harul meu ți este de ajuns pentru că puterea mea este făcută de săvârșită în slăbiciunea. Ce este harul Domnului? Este puterea lui. Este același lucru. Harul meu ți este de ajuns pentru că puterea mea se face desăvârșită în slăbiciune. Și Pavel a înțeles aceasta. Dacă puterea lui Dumnezeu se odihnește peste el, atunci harul lui este peste el. Acesta este harul și este de ajuns. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că niciodată nu trec prin situații grele fără ca Domnul să-mi dea destul har, adică putere. Laud pe Domnul pentru aceasta. Aceasta este vestea bună. Nu va fi nicio ispită care să fie prea mare pentru mine. Nu este niciun ureaș în Canaan care să nu fie sub talpa mea, niciunul. Păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră pentru că nu mai sunteți sub lege, ci sub har. Roman 6:14. Nu mai sunteți sub vechiul legământ, ci sub noul legământ. Nu primiți doar îndurare, ci primiți și har. Aș vrea să vă arăt încă un verset care, din nefericire, nu este așa de bine cunoscut, deși este cel mai clar și complet cu privire la har în toată Biblia. Nu știu câți dintre voi l-ați observat, este 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 8, care spune că Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având întotdeauna, în toate lucrurile, din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Ați observat că aici se spune de 7 ori despre plinătate? Orice har, din destul, întotdeauna, să vă umple toate lucrurile, să prisoțiți orice faptă bună. N-am găsit un alt verset ca acesta în toată Biblia. De 7 ori, de aceea un creștin trebuie să fie biruitor în orice situație. Știți cum descrie Efeseni 6 pe creștini? Efeseni 6, versetul 13 spune, după ce ați biruit totul, să stați în picioare. Nu contează în ce situație ești. Soră, sunt toți cei 6 copii ai tăi bolnavi în același timp? Domnul poate să te umple cu orice har din destul ca să prisosești în orice faptă bună pentru copii și să poți întâmpina pe soțul tău cu o față fericită când vine acasă. Asta e har. Este posibil? Tu spui nu, atunci să-ți se facă după credință. Dar dacă spui da, atunci să-ți se facă după credință. Răspunsul este același. Mă gândesc la istoria care spune că 2 orbi au venit la Iisus, Matei capitolul 9, și Domnul întreabă, ce vreți să vă fac? Și ei spun, vrem să ne deschizi ochii. Și el le-a pus o întrebare. Credeți că pot face lucrul acesta? Matei 9:28. El nu i-a întrebat, credeți că dacă încercați mai cu putere veți vedea un pic? Credeți că dacă mai încercați un pic veți putea birui păcatul? Nu asta întreabă Domnul. Să ne imaginăm că primul orb merge primul într-o cameră și spune, Doamne, aș fi fericit dacă aș vedea doar cu un ochi. Aș putea umbla, aș vedea drumul, eu cred că tu poți să-mi deschizi un ochi. Și Domnul îi spune, facă-să după credința ta. El îi se afară văzând cu un ochi și este așa de fericit. Celălalt orb merge în cameră și Domnul întreabă, crezi că pot face asta pentru tine? Și el spune, sigur, vreau să văd cu amândoi ochii. Și Domnul spune, facă-să după credința ta. Și el se afară văzând cu amândoi ochii. Și când celălalt îl vede, zice, hei, asta e rătăcire. Iisus deschide numai un ochi. Cum poți tu să ai amândoi ochii deschiși? Dă Iisus biruință și iartă? Nu, numai un ochi. Și el face o biserică a celor cu un ochi. Și o grămadă de oameni care cred că Iisus deschide doar un ochi, vin și umplu biserica. Celălalt cu 2 ochi deschide o biserică unde sunt de obicei mult mai puțini. Și ceilalți îi numesc rătăciți și învățători mincinoși pentru că învață că Iisus deschide doi ochi. Asta se întâmplă de 2000 de ani. Și acum aș vrea să vă întreb, dragi frați și surori, dacă aveți șansa să alegeți, de care vă lipiți? După credința voastră se face, nu după puterea Domnului Iisus. Dacă s-ar face după puterea lui Iisus, noi toți am avea amândoi ochii deschiși, dar se face după credința noastră. Timp de mulți ani am aparținut de o denominație a celor cu ochi. După ce am fost născut din nou, eram ca omul acela cu găleata și mopul și robinetul deschis tot timpul. Dar Dumnezeu a avut milă de mine. Știți, eu am descoperit un lucru. Nu primești noi descoperiri din cuvânt doar citind Biblia. Primești noi descoperiri despre Iisus când ai o sete în viața ta. Când am venit cu acea sete înaintea lui Iisus, El mi-a arătat că păcatul nu va mai stăpâni peste mine. Aș vrea să vă spun, frați și surori, nu contează ce fel de păcat este în viața voastră, Domnul Iisus vă poate elibera de păcatul acela. Nu contează ce păcat este. Vă spuneam cum atunci când eram tânăr, mă luptam cu poftele care veneau în gândurile mele. Nimeni nu mi-a spus vreodată ce să fac și eu mă gândeam că toți cei ce predicau acolo nu au avut niciodată probleme cu poftele. Am început să cred că numai la mine vin gânduri murdare și mă întrebam de ce am întotdeauna de luptat cu aceste gânduri. Mă gândeam că poate sunt un maniac pentru că nu știam că am fost iertat și eu continuam să folosesc mopul, să adun apa, lăsând robinetul deschis, până când am găsit ceva mai bun și anume că Iisus nu numai că m-a iertat, dar El mă poate elibera de sub puterea păcatului. Eu eram prea slab ca să mă eliberez eu însumi și atunci El m-a eliberat prin Duhul Sfânt. Atunci Domnul mi-a arătat că El eliberează numai pe cei ce caută biruința, așa cum scrie în Exodul, capitolul 2, versetul 23. În mijlocul acestui verset zice: copiii lui Israel gemeau din pricina robiei și scoteau strigăte deznădăjduite. Strigătele acestea pe care li le smulgea robia s-au suit până la Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, frați și surorile mele, câți dintre voi ați gemut pentru că ați fost biruiți de păcat? Să plângi noaptea și să zici: o, Doamne, iar m-am mâniat, Doamne, iar am poftit cu ochii, și să gem pentru asta. O mulțime de creștini nu gem. Și nu-i mirare că nu sunt eliberați. A geme înseamnă mai mult decât a plânge. Înseamnă a plânge cu suspine adânci și a zice: o, Doamne, când voi fi eliberat din această robie? Strigătele lor pe care le smulgea robia s-au ridicat la Dumnezeu. Și cuvântul zice că Dumnezeu a auzit gemetele lor și El aude gemetele și astăzi. Mulți creștini sunt mulțumiți cu starea lor de înfrânți, dar aici și acolo Dumnezeu aude strigătele unora care cer cu gemete botezul cu Duhul Sfânt, Duhul de har și de putere. Exodul, capitolul 2, cu 24, spune că Dumnezeu și-a adus aminte de legământul făcut cu Avram și azi El își aduce aminte de legământul veșnic făcut prin jertfa Domnului Iisus. El a auzit gemetele copiilor lui Israel și i-a eliberat. El este același astăzi, dar El așteaptă de la noi să gemem și să plângem. Să deschidem Biblia la Evrei, capitolul 4, cu 16, unde vom vedea că noi putem primi îndurare, ca apoi să găsim har care să ne ajute la vreme de nevoie. Și vreme de nevoie, în contextul versetului 15, este atunci când suntem ispitiți. Nevoia mea nu este aceea de a avea bani mulți, să am o mașină sau o casă mai bună. Din nefericire, acestea sunt lucrurile care se predică astăzi prin așa zisa Evanghelia Prosperității. Nevoia mea este de a fi eliberat de trupul de moarte, natura veche pe care am moștenit-o de la Adam, să fiu eliberat de păcat. Și când sunt eliberat de aceasta, toate celelalte vin pe deasupra. Deci ajutor la vreme de nevoie este atunci când sunt ispitit. Imaginați-vă un alpinist, unul care se crede expert în a se cățăra pe munți și la un moment dat el alunică și se agață de stâncă doar cu degetele, dar este prea mândru ca să ceară ajutor. El zice: eu sunt expert, și cade în prăpastie. De acolo el trebuie să ceară ajutor, așa că ambulanța vine și îl ridică. Aceasta este iertarea de păcat. Noi cădem și zicem: Doamne, te rog, iartă-mă. Și Domnul se îndură. Aceasta este ambulanța. Aceasta mă ridică, primesc vindecare și încerc să mă urc muntele iarăși. Și iar alunec și mă agăs doar cu degetele, iar cad și ambulanța vine. Aceasta este un ciclu care se repetă. Sunt așa de mulți creștini care trăiesc așa. Totdeauna au nevoie de ambulanță. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru ambulanță. Nu este ambulanță o veste bună ori de câte ori cădem. Aceasta este îndurarea, iertarea pe care le primim de la Domnul. Dar dacă data viitoare când alunec sunt un pic mai smerit și spun: nu sunt un expert, te rog ajută-mă acum, Doamne, atunci voi găsi har care mă ridică la vreme de nevoie. Care a fost vremea de nevoie? Sunt de acord că era vreme de nevoie atunci când stăteam acolo în prăpaste cu oasele rupte, dar a mai fost o vreme de nevoie înainte de aceasta, înainte de a cădea. Aș vrea să vă întreb, frați și surori, când aveți nevoie de ajutorul Domnului? Înainte de a cădea sau după ce a scăzut? Asta e întrebarea. Când este adevărata vreme de nevoie? Când vom scăpa de ciclul acesta? Cădere, ambulanță, cădere, ambulanță. Strigi tu cu gemete înaintea lui Dumnezeu spunând: Doamne, m-am săturat de atâtea înfrângeri. Există o viață mai bună. Știți voi că nu oricine poate veni la Iisus? Domnul Iisus a zis: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați în sufletele voastre. Cei ce v-ați scârbit de atâtea înfrângeri, veniți la mine. În altă parte zice: toți cei însetați să vină la mine. Asta înseamnă dacă cineva însetează după o viață spirituală mai bună, dacă cineva recunoaște că există o uscăciune în viața lui, există moarte spirituală, aceluia Domnul îi zice: vino la mine și bea. Este apă vie din belșug. Nu numai ca să-ți potolească setea, ci să curgă râuri de apă vie din inima ta, care să fie o binecuvântare pentru alții. Aceasta a spus Domnul despre Duhul Sfânt, dar tu trebuie să însetezi. Asta înseamnă să tânjești pentru ceva mai mult decât ai acum. Și asta nu are nimic de a face cu numărul anilor de când ești la credință. Poți să fii născut din nou de ieri și dacă însetezi, Domnul te poate boteza cu Duhul Sfânt. Dar dacă ai fost născut din nou acum 25 de ani și ai rămas în aceeași situație, nu vreau să te forțez, dar vreau să te îndemn. Nu mai sta, urcă, înaintează, fii umplut cu Duhul Sfânt. Este gratis, dar depinde de tine. Deci aceasta este vremea de nevoie, când suntem aproape să cădem și El ne poate păzi. Dacă nu credeți asta, aș vrea să vă dau o temă pentru acasă. Data viitoare, când vei fi ispitit de păcatul care te biruiește cel mai des și ești aproape să cazi, încearcă aceasta. Vino cu îndrăzneală la tronul lui Dumnezeu, smerește-te și spune: Doamne, sunt un căzut, te rog arată-mi că ceea ce Tu ai spus lucrează. Tu ai zis să mă apropii cu deplină încredere de scaunul harului ca să capăt îndurare și să găsesc har în momentul de față, care este vremea de nevoie. Știți ce se va întâmpla? După câteva momente te vei trezi zicând: hei, nu mi-am mai pierdut cumpătul. Hei, am putut rezista împotriva gândului acela rău. Aceasta este Evanghelia. Este un mesaj al eliberării. Domnul Iisus a venit să dea drumul prinșilor de război. El a venit să deschide ușile închisorilor. El a venit ca noi să putem umbla ca oameni liberi, nu robi ai păcatului. De aceea El ne dă Duhul Sfânt, Duhul Harului. Mulți mă întreabă: care este dovada botezului cu Duhul Sfânt? Care este semnul care arată că ai fost umplut cu Duhul Sfânt? Eu spun același lucru pe care Iisus l-a spus. Eu nu pot să răspund mai bine ca El. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8: ci voi veți primi putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Putere, aceasta este dovada. Nimic altceva, aceasta este dovada. Dacă n-ai această dovadă, n-ai Duhul Sfânt, chiar dacă ai avea orice altceva. Tu ai nevoie de putere. Puterea ca să fiți martor pentru mine, a zis Domnul Iisus. Nu doar să depuneți mărturie, sper că știți diferența între a depune mărturie și a fi martor. A depune mărturie este inclus în a fi martor, dar a fi martor este mai mult decât a depune mărturie. Voi veți primi putere și veți fi martor. Nu zice veți face, ci veți fi. Este multă deșertăciune în a face. Mulți întreabă: ce faci pentru Domnul, frate? Eu nu fac, eu sunt pentru Domnul. Și fără a fi, nu poți face. Tu poți face multe lucruri fără să fii, dar Eu vreau să fiu mai întâi și apoi să fac. Voi veți fi martori pentru mine în orice parte a pământului. Dumnezeu are nevoie de martori și eu am nevoie de putere pentru aceasta. Am nevoie de putere și am nevoie de har, care este o putere care vine prin botezul cu Duhul Sfânt. Slavă Domnului pentru Evanghelia așa de minunată! Dacă ai Duhul Sfânt, toate problemele tale sunt rezolvate. Vă aduceți aminte de întâmplarea aceea din 2 Împărați, capitolul 6, când o văduvă vine la Elie și spune: creditorii au venit, eu sunt datoare și ei vor să-mi ia copiii ca robi. Și Elie o întreabă: ce ai tu în casă? Și ea spune: roaba ta n-are nimic decât un vas cu un de lemn. Ca și cum aș spune: eu n-am nimic decât Duhul Sfânt. Și Elie vrea să spună: ce vrei să zici când spui că n-ai nimic? Unde lemnul este răspunsul la toate datoriile tale, la toate problemele tale. Du-te și adă vase cât poți de multe și umple-le. Ea s-a dus și a adunat vase de la toți vecinii, a turnat în ele și unde lemnul nu se mai termina. Aceasta este o imagine a slujbei Duhului Sfânt. Ei nu puteau experimenta botezul cu Duhul Sfânt în vechiul legământ. Recunoști că ai datorii? Mulți dintre noi nu recunosc că Dumnezeu ne-a iubit așa de mult că ne-a făcut să avem în permanență datorii față de fiecare ființă umană pe care o întâlnim pe fața pământului. Aceasta a fost crima pe care preotul și levitul au comis-o când au trecut pe lângă cel căzut între tâlhari și nu l-au ajutat. Crezi că ți-ai plătit datoria dacă mai mergi încă o dată la adunare? Nu, frate! Tu ai nevoie să fii umplut cu Duhul Sfânt, răspunsul e acolo. Cere-i Domnului să-ți umple inima cu Duhul Sfânt și, cum zice Efeseni 5:18, fiți umpluți cu Duhul Sfânt în continuu. Acesta este răspunsul. Și Dumnezeu vrea să vă dea Duhul Sfânt fiecăruia dintre voi. Aceasta este a doua promisiune în Noul Testament. Prima este în Matei 1:21, El va mântui pe poporul lui de păcatele sale, și a doua în Matei 3:11, El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Dar noi trebuie să recunoaștem că avem nevoie de aceasta. Nu am putut fi iertat de păcate până când nu am mărturisit că sunt un păcătos. De ce farisei nu au putut primi iertarea de păcate? Pentru că ei au pretins că nu sunt păcătoși. Și Domnul le-a spus: eu n-am venit pentru voi care credeți că sunteți neprihăniți, ci am venit pentru păcătoși. În același fel, când vorbim despre Duhul Sfânt, o mulțime de creștini spun: noi am primit Duhul Sfânt când am fost mântuiți, și ei sunt convinși din punct de vedere doctrinal că ei au Duhul Sfânt și Domnul spune: bine, vă voi lăsa în pace. Pe de altă parte, alți creștini flămânți și însetați spun: Doamne, nu ne pasă de doctrină, noi ne uscăm, murim, nu avem nevoie de o doctrină, avem nevoie de putere. Și ei o primesc. Știți de ce nu ai primit-o până acum? Pentru că cineva te-a convins de altă doctrină. Eu știu că sunt o grămadă de învățături și contradicții cu privire la botezul cu Duhul Sfânt și eu nu mă amestec deloc în ele. Mi-aduc aminte că după ce am fost născut din nou și eram într-o biserică unde nu se predica de botezul cu Duhul Sfânt, ei mi-au spus că eu am primit totul când m-am întors la Domnul și eu am zis: Doamne, eu nu pot spune că din inima mea curg râuri de apă vie. Experiența mea era mai mult ca o pompă manuală. În India avem pompe manuale, pompezi și o șuviță slabă de apă curge. Tot așa era în viața mea. O șuviță slabă de apă curgea din când în când, dar sigur nu erau râuri. Și Domnul a spus că cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Trebuia doar să fiu cinstit și am spus: Doamne, asta nu este adevărat în viața mea. Și eu nu vreau ca cineva să mă convingă de o doctrină care să mă facă să pierd ceea ce este cel mai important în viața mea și apoi la tronul de judecată a Domnului să descoper că am pierdut ceva ce Dumnezeu avea pentru mine. Nu vreau ca această tragedie să întâmple. Doamne, eu te caut și nu vreau să mă încurc în terminologie. Eu vreau ca râuri de apă vie să curgă din inima mea. Așa am început să-L caut pe Dumnezeu și El mi-a răspuns. El mi-a schimbat viața și mi-a schimbat slujba. Slujba mea a fost așa de obositoare înainte. Atâta luptă pentru câteva picături de apă. Eu am spus: Doamne, apostolii n-au slujit în felul acesta. Eu vreau ca slujba mea să fie râuri de apă vie care să curgă în multe direcții. Când m-am pocăit, eram rușinos, fricos, timid, rezervat Și eu știu că Dumnezeu m-a schimbat și cred că El poate schimba pe oricine. Dar ți se va face după credința ta. Dacă continui să crezi că Iisus poate să deschidă doar un ochi, asta vei avea până la capătul vieții tale. După credință ți se va face. Eu nu vă cer să aveți credință pentru mașini mai bune sau pentru case mai bune sau lucruri pe care Dumnezeu nu le-a promis. Eu aș vrea să am păr pe cap, dar nu încerc să mă încred în Dumnezeu pentru aceasta. Sunt multe cărți care vor să ne învețe cum să ne crească părul pe cap sau dinții în gură, cum să ne îmbogățim. Eu nu sunt interesat în asta. Ce mi-ar folosi să am mașină și casă nouă și să fiu birui de mânie? Ce mi-ar folosi chiar să vorbesc în altă limbă și să-mi pierd cumpătul în limba maternă? Nu-mi folosește la nimic. Vrei să spui că Duhul Sfânt poate controla numai alte limbi și nu poate controla limba maternă? Asta trebuie să fie un alt Duh. Eu vorbesc în limbi de 28 de ani, dar înainte de a primi acest dar am spus: dacă Duhul Sfânt nu-mi ține sub control limba maternă, atunci nu vreau să vorbesc în alte limbi. Vreau să-mi stăpânesc mai întâi limba maternă. Vreau mai întâi să fiu blând și bun când vorbesc cu soția sau cu alții. Eu sunt sătul să aud creștini care laudă pe Dumnezeu în alte limbi duminică dimineața și țipă la nevastă în limba maternă duminică după masă. Asta nu-i Duhul Sfânt. Eu am zis: Doamne, eu vreau limba aceea de foc care a fost pe capul fiecărui credincios, care a fost botezat în ziua de Rusalii, pentru ca Duhul Sfânt să controleze vorbirea mea 24 de ore pe zi. De aceasta avem nevoie. Biruința asupra păcatului, alături de toate celelalte daruri pe care Dumnezeu vrea să ne le dea. Cred că diavolul a făcut o lucrare imensă prin a confunda pe oameni în domeniul acesta, pentru că el știe că aceasta este o problemă vitală în viața unui credincios. El a făcut pe mulți credincios să cadă într-o extremă și pe alții să meargă în cealaltă extremă. Și nu contează pe ce parte a propastei cazi dacă te vrăbușești. Dragi frați și surori, haidem să-l facem de rușine pe diavolul și să-l căutăm pe Dumnezeu pentru ceea ce ne-a promis, nu pentru ceea ce nu ne-a promis și nu ne ajută, nici în veșnicie, nici aici pe pământ. Noi vrem să fim martori efectivi pentru Domnul, să ne încredem în El ca să ne dea ceea ce avem nevoie, ca să fim martori efectivi aici pe pământ. Aș vrea să deschidem la Luca, capitolul 11. Odată ucenicii au venit la Iisus și au zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și știți răspunsul Domnului la aceasta? El a învățat rugăciunea Tatăl nostru, dar nu s-a oprit aici. După rugăciunea Tatăl nostru, răspunzând aceleiași întrebări, El le-a spus pentru ce să se roage. Începând cu versetul 5, El zice: să presupunem că cineva are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice: prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă din lăuntrul casei lui prietenul acesta îi răspunde: nu mă tulbura, ușa e încuiată, copiii sunt în pat, nu pot să mă scol. Vă spun căci dacă nu s-ar scula să îi le dea pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun, credeți în felul acesta, adică stăruind și se va da. Căutați cum a căutat omul acesta și veți găsi. Bateți cum a bătut omul acesta și se va deschide. Fiindcă oricine cere astfel capătă și cel ce caută astfel găsește și cel ce bate astfel îi se deschide. Pentru că, să zicem, fiul tău îți cere pâine, tu îi dai o piatră? Ori dacă îți cere pește, îi dai un șarpe? Sau dacă îți cere un ou, îi dai o scorpie? Nu, niciodată. Și acum ajungem la ultimul punct, Luca, capitolul 11 cu 13. Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Aceasta face parte din răspunsul la întrebarea ucenicilor: învață-ne să ne rugăm. Pentru aceasta avem nevoie să ne rugăm. Care este însemnătatea acestei cereri? Dăm, te rog, 3 pâini? Domnul Iisus zice: cereți de la Tatăl să vă dea Duhul Sfânt, să vă dea putere, să vă dea har. Cereți. Și cum ar trebui să cer dacă nu primesc imediat? Continuă să bați, să cauți, să ceri: Doamne, nu mă las până când îmi dai. Mai este un lucru foarte important pe care vreau să-l menționez. Domnul vorbește aici de slujire. Cineva vine la noi cu o nevoie. Vă vorbeam despre plata datoriilor. Noi suntem înconjurați de oameni în nevoie în lumea aceasta și când le văd nevoile, eu am doar două șanse. Sau să fac ceva pentru ei, sau să le spun îmi pare rău, dar nu te pot ajuta. Când văd nevoia altei persoane, numai atunci încep să caut cu adevărat puterea Duhului Sfânt de care am nevoie ca să ajut pe alții. Aș putea spune, eu nu pot să ajut pe toată lumea. Eu sunt bine cum sunt și majoritatea creștinilor trăiesc în felul acesta. Și de aceea ei nu experimentează adevărata puterea Duhului Sfânt. O mulțime de oameni care zic că cer puterea Duhului Sfânt astăzi, știți ce caută ei? Ei nu caută putere ca să ajute pe alții, nu. Ei nu vor Duhul Sfânt ca să ajute pe alții, ci pentru că cineva a făcut o mărturisire că a simțit o gâdilare pe șira spinării când a venit Duhul Sfânt peste ei sau că a fost trântit într-un colț sau că a început să bâlbe ceva. Ei caută experiențe senzaționale după cum au auzit pe alții mărturisind. Ei caută ceva pentru că ei înșiși, pentru ei înșiși și nici nu le trece prin cap să se gândească la nevoile altora. Domnul a zis, când va veni Duhul Sfânt peste voi, voi veți primi o putere ca să-mi fiți martori până la marginile pământului. Pentru ca toți cei în nevoie să fie ajutați. Fapte 10, versetul 38 spune, Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret ca să umble din loc în loc, să facă bine și să vindece pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. Dacă cerem Duhul Sfânt cu gândul de ajutat pe alții, atunci primim adevărata putere. De ce este biserica așa de slabă? Domnul a spus, eu voi zidi biserica și porțile iadului nu o vor putea birui, Matei 16, versetul 18. Iadul trebuie să tremure, nu biserica. Diavolul nu poate să biruie în biserică sau în familie pentru că noi nu suntem aici doar să predicăm, ci să stăm împotriva lui. Oricine poate predica, dar un slujitor al lui Dumnezeu trebuie nu numai să predice, ci să facă ce a făcut Iisus. El umbla din loc în loc să facă bine și să vindece pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. Suntem înconjurați de oameni ca aceștia, sunt oameni apăsați în bisericile noastre, oameni a căror familii suferă. Biserica trebuie să lege pe diavolul, să ia armele și să elibereze pe cei ce sunt prinși de război ai diavolului. Pentru aceasta avem nevoie de puterea Duhului Sfânt. Domnul Iisus a spus, v-am dat putere peste toată puterea vrăjmașului, Luca 10:19. Nimic nu vă va putea sta în față. Așa trebuie să fie, frați și surori. Dar noi ne rugăm și zicem, Doamne, vindecă în spatele, dă-mi o mașină mai bună, o casă mai bună și alte lucruri stupide. Uită mai degrabă de durerea ta de spate și du-te de alungă duhurile din casa fratelui tău. Cred că trebuie să avem o viziune mai înaltă și să vedem la ce ne-a chemat Domnul Iisus în aceste zile din urmă. Aș vrea să vă încurajez să uitați diferențele doctrinale și terminologia. Numiți-o cum vreți, dar cereți Domnului să vă aprindă pentru El. Și dacă nu înțelegeți cum e botezul cu Duhul Sfânt, cereți Domnului să facă ca râuri de apă vie să curgă din voi. Este ceva greșit doctrinal în asta? Cereți Domnului să vă aprindă atât de mult cu focul Duhului Sfânt încât să puteți elibera pe cei apăsați de diavolul din jurul vostru. Acesta este cel mai important lucru și dacă Domnul vă dă și darurile Duhului Sfânt, foarte bine, dar voi cereți puterea făgăduită. Timp de 35 de ani am cerut Domnului în continuu să-mi dea darul de prorocie, pentru că Biblia spune să răvnim după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorocim. De ce am răvnit după darul prorociei? Pentru că doresc ca în orice predică Domnul să-mi dea cuvântul profetic, care să meargă direct la inima oamenilor și numai prin acest dar pot să răspund la nevoia din inimă pe care eu nu o cunosc. Și atunci e ușor. Vă amintiți de minunea mulțirii pâinilor când 5.000 de oameni au fost săturați? Ucenicii nu au trebuit să producă pâinele, slavă Domnului! Eu spun totdeauna că slujba mea este de distribuitor, nu de producător. Eu nu pot să produc mesajul, dar pot să-l distribui dacă Domnul mi-l dă. Și când coșul e gol, mă duc la Iisus și spun, Doamne, mai sunt câțiva oameni flămânzi acolo, mai ai pâine pentru ei? Și El are din belșug pentru toți. Nu ți-irosi timpul căutând să produci ceva. și îți umpli mâinile cu ceva cunoștință. Asta se întâmplă la atâtea amvoane. Predicatorii sunt tare ocupați sâmbătă să pregătească predica de duminică. Nu de asta au ei nevoie. Ei au nevoie de hrană și tu nu o poți produce. Acesta este primul lucru pe care trebuie să-l recunoști. Când eram tânăr, eu credeam că pot să produc hrana, dar am văzut că pregătirea spirituală este mult mai importantă decât pregătirea intelectuală. Trebuie să umbli înaintea lui Dumnezeu cu o conștiință curată, în umilință, pentru că El dă har numai celor smeriți. Du-te înaintea Domnului cu fața în țărână și spune: Doamne, eu sunt gol, te rog, ajută-mă să primesc har ca să nu cad în păcat și dă-mi, te rog, pâinele de care am nevoie să hrănesc pe cei flămânzi după neprihănire. Amin.